Hazret Aytullah Hacı Şeyh Ali Lənkərani Muhacir, müasir əsirdəki böyük alimlərdən, əzəmətli fəqihlərdən biridir. O, Ayetullah Şeyh Hüseyn Lənkərani'nin oğlu və Ayetullah Mücahid Hacı Mirza Əhməd Şirvani Lənkərani'nin nəvəsidir. Onun babası Ayetullah Mücahid Hacı Mirza Əhməd Şirvani Lənkərani 19-cu əsrin əzəmətli və mücahid alimlərindəndir. Atası Tehrana mühacirət etdikdən sonra bu şəhərdə 1856-cı ildə dünyaya gəlmişdir. O, mədrəsə dərslərini, dini hövzənin bəzi müqəddimə dərslərini və bir sıra ali sətli dərsləri atasının və Tehran məntəqəsinin başqa əzəmətli alimlərinin huzurunda öyrəndi. Sonra müqəddəs Nəcəf Əşrəf dini hövzəsinə səfər edərək, orada bu nurlu diyarın böyük alimlərindən, xüsusilə də Aytullahul Uzma Mirzə Həbibullah Rəşdinin elmindən bəhrələndi. Bununla da ali müçtəhidlik məqamına sahib oldu. O, ali elmi mənəvi məqamlara malik olduqdan sonra Tehran şəhərinə qayıtdı. Orada paytaxtın nüfuzlu və məşhur alimlərindən biri olaraq, xalqın müraciət yerinə çevrilməklə birlikdə rəsmi şəri qəbul idarəsinə sahib oldu. Şeyxin əsil nəsəbinin parlaq keçmişi və özünün pak mənəviyyatı, ağıllı davranışları və şücaəti tezliklə onu müsəlman xalqın sevimlisinə çevirdi. Onun Tehranın Səngələc məhəlləsindəki yaşayış yeri həm xalqın və həm də dövlətin diqqətini özünə cəlb etmişdi. Onun cəmaat namazı və fitr bayramında qıldığı bayram namazı xüsusi ehtişam daşıyırdı. O, Ayetullah Şəhid Şeyx Fəzlullah Nurinin xas dostlarından, yaxınlarından biri sayılırdı. Şəri məhkəmədə onun qiymətli nəzər və təcrübələrindən faydalanırdı. Bu əlaqə və rabitənin nəticəsində də məşrutə inqilabında Şeyx Şəhid Fəzlullahın kənarında oldu. Bu məzlum qəribin haqlı mübarizəsində onun az sayılı tərəfdarlarından biri idi. Bu ilahi alim və əzəmətli fəqih 1929-cu ildə vəfat edərək Tanrı dərgahına doğru ucaldı. Pak cənazəsi ehtişamlı mərasimlə Həzrət Əbdüləzim Həsəninin müqəddəs hərəminin yaxınlığında torpağa tapşırıldı. Qiyamət günü müqəddəslərlə məşhur olsun. Həzrət Aytullah Mirzə Cəfərqulu Surax Xanlı, Qafqaz məntəqəsinin əzəmətli alimlərindən, ali məqamlı ruhanilərindən biridir. 1858 yılda Bakü'da indiki Surakhane kasabasında dünyaya göz açdı. Kur'an qiraəti, Gülüstan, Bustan kimi o zamanlar Qafqaz mədrəsələrində tədris olunan kitabları və ilkin məlumat məqsədli dini hövzə dərslərini məntəqə ruhanilərindən öyrəndi. 1875-ci ildə 8 yaşında ikən atasının məsləhəti ilə Ərdəbil dini hövzəsinə daxil olur. Sonra Zəncan və Qəzvinə səfər edir. O zamanlar bu şəhərlərdə məskunlaşan və məşhur olan alimlər, fəqihlər və filosoflardan bəhrələndi. O, təqribən 17 il adı çəkilən dini hövzələrdə məskunlaşaraq təhsil almışdır. Lakin onun ustadlarının kimlər olduğu haqqında heç bir dəqiq məlumat yoxdur. Bizə məlum olan məsələ budur ki, Mir Cəfər Qulu üstün fəzilətlərə malik olmuş və məntəqədə alimlərinin, ruhanilərinin və xalqın böyük hörmətini, rəğbətini qazanmışdır. Məntəqənin ruhanilərinin çoxu onun şagirdi olubdur. Mirzə Cəfərqulu 1892-ci ildə öz doğma torpaqlarına qayıdır. Hacı Müslüm və Hacı Xasay məscidlərində cəmaat namazı qılır, mövizə və təbliğlə məşğul olur. Orada mədrəsə tikərək İslam elmlərinin tədrisinə başlayır. Böyük bir kitabxana yaradaraq xalqın istifadəsinə verir. Gündən günə onun etibarı və şöhrəti artır. Ətrafına çox saylı tələbə toplaşır. Lakin komünist rejiminin hakim olmasından sonra bu ilahi alim də məntəqənin başqa alim və ruhaniləri kimi ateist komünist rejiminin təqib, təhdid, işgəncə və əzab əziyyətlərinə məruz qalır. Bütün bunların nəticəsində 1930-cu ildə Bolşevik rejiminin məmurları onun fəaliyyət göstərdiyi mərkəzlərə hücum edərək mədrəsə və kitabxanasına od vurub yandırdılar. Mal dövlətini müsadirə edirlər. Bütün fəaliyyətlərinə qadağa qoyulur. Bu hadisələrdən sonra dərin sarsıntı keçirən, qüssələnən Mirzə Cəfərqulu Suraxanlı ruhi sıxıntılar nəticəsində 1930-cu ildə şəhidcəsinə dünyaya vida edib, haqqın dərgahına doğru ucaldı. Qiyamət günü imamlarla məşhur olsun. Bax belə əzizlər, bugün də iki parlaq sima ilə tanış olduq. Bu ümidlə ki, verilişimiz sizin istədiyiniz kimi olsun.
Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti MAGATE ile əməkdaşlığın dayandırılması haqqında qərar verib. İran Xarici İşlər Naziri ölkəsinin nüvə zənginləşdirmə fəaliyyətini bərpa edəcəyini vurğulayır. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deyir, Rusiya mediasında Azərbaycana qarşı qeyri-dost addımların atılması ilə bağlı təxribatçı çağırışlar səsləndirilir. Əfqanistan mərkəzi və Cənubi Asiya arasında körpü rolunu oynamaq istəyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşımız Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi ilə əməkdaşlığın dayandırılması haqqında qərar verib. Bu barədə İran kimi məlumat yayıb. İranın nüvə obyektlərinin və nüvə alimlərinin təhlükəsizliyi təmin edilənə qədər agentlik əməkdaşlarının İrana girişi qadağan ediləcək. Həmçinin qeyd edilib ki, gələcək qərarlar İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının razılığından asılı olacaq.
İran İspaniyadakı səfiri Rıza Zəbib, prezidentin xüsusi nümayəndəsi kimi BMT-nin İnkişaf üçün maliyyə təminatı üzrə beynəlxalq konfransında Prezident Pezeşkiyanın mesajını səsləndirib. Prezident həmin mesajında Sionist rejim və ABŞ-nin İrana qarşı hərbi təcavüzünü pisləyib, eləcə də inkişaf üçün maliyyə sistemində islahatların vacibliyini vurğulayıb. Zəbib çıxış zamanı şəhid olmuş uşaqların şəkillərini nümayiş etdirərək bildirib ki, bu təcavüz nəticəsində minlərlə mülkü vətəndaş həyatını itirib və ya yaralanıb. O, bu hücumu BMT nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn açıq pozuntusu kimi təqdim edib. Pezeşkiyan bu hərbi təcavüzün beynəlxalq qaydalar hörmətsizlik adlandırıb və BMT üzvlərini onu pisləməyə çağırmışdır. O, bir tərəfli sanksiya, hərbi təcavüzləri xalqın inkişaf hüququna zidd sayaraq beynəlxalq maliyyə sistemindəki ədalətsizliyə toxunaraq dəyişiklik tələb edib. İran prezidenti həmçinin ümid etdiyini bildirib ki, konfrans iştirak etməkdə olan ölkələrin çətinliklərinə real həll yolları təqdim edəcək.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı CBS telekanalına müsahibəsində bu media orqanının müxbirinin Siyonist rejimin İrana hücumu və ABŞ tərəfindən İranın nüvə obyektlərini bombalaması ilə bağlı suallarını cavablandırıb. Bu müsahibənin təfərrüatları ilə xəbər reportajında tanış olursunuz.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı CBS kanalına müsahibəsində bu media orqanının müxbirinin Siyonist rejimin İrana hücumu və ABŞ tərəfindən İranın nüvə obyektlərini bombalaması ilə bağlı suallarını cavablandırıb. Bu müsahibənin təfərrüatları belədir. Sual. Bildirilib ki, hökumətiniz Fordoya çıxış yaratmaq məqsədi ilə mühəndislik fəaliyyətini sürətləndirdiyini elan edib. Fordoda hazırki vəziyyət necədir? Cavab. Fordoda baş verənlərlə bağlı hazırda heç kimin dəqiq məlumatı yoxdur. Bildiyimə görə, dəymiş ziyan böyük və çox ciddidir. Lakin, İran Atom Enerjisi Təşkilatı vəziyyəti nəzərdən keçirir və qiymətləndirir və nəticələr hökumətə açıqlanacaq. Sual, İran müfəttişləri Fordoya daxil ola bildilərmi? Hələ də Fordoya girməyə çalışırlar? Cavab, Atom enerjisi təşkilatı buna cavab verməlidir. Vəziyyəti onlar dəyərləndirirlər. Sual. Prezident Trump bir neçə dəfə özünün dediyi kimi ABŞ-ın hücumları nəticəsində İranın nüvə obyektlərinin məhv edildiyini bəyan edib. Bu doğrudurmu? Cavab. Zərərin görünüşü onun çox ağır və çox ciddi olduğunu göstərir. Bir daha təkrar edirəm ki, məndə dəqiq məlumat yoxdur. Ancaq görünür, hazırda istifadə olunmur. Onların yenidən işə salınmasının nə qədər vaxt aparacağını və ya ümumiyyətlə işə salınıb salına bilməyəcəyini gözləmək lazımdır. Sual. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Garrosi CBS News-a bildirib ki, İran yəqin ki, yaxın bir neçə ay ərzində yenidən uranı zənginləşdirməyə başlayacaq. Siz də belə qiymətləndirirsiniz? Cavab. Onun qiymətləndirməsi İranda uranın zənginləşdirmə texnologiyası və biliklərinə əsaslanır və bu baxımdan bəli, mən bunu düzgün hesab edirəm. Çünki bizim uranı zənginləşdirmə sənayemiz yerli sənayedir və xaricdən gətirilməyib və bombalanaraq məhv edilə bilməz. Nüvə enerjisi İranda elm və texnologiyaya çevrilib və aydındır ki, texnologiyanı bombalamaqla məhv etmək olmaz. Odur ki, əgər bizim iradəmiz sənayedə yenidən irəliləyiş əldə etməkdirsə, bu belədir. Bu, iradə əmindir ki, bütün ziyan tez bir zamanda düzəldilə bilər və vurulmuş bütün zərərlər ödənilə bilər və bu qurğuların bütöv olması ilə deyil, texnologiyanın bütöv olması və texnologiyanın alimlərimiz arasında mövcud olmasıdır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının üzv dövlətlər arasında ticarətin təşviqi sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu üzərində iş başa çatıb. Report xəbər verir ki, bu barədə Ekonom baş katibi Əsəd Məcidxan Şuşa şəhərində keçirilən təşkilatın 6-cı biznes forumunda bildirib. O qeyd edib ki, sənəd 2025-ci il iyun ayının 25-dən imzalanmağa hazırdır.
İyulun 2-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Həftəsi çərçivəsində Laçın şəhərində təşkilatın Qadınlar Forumu keçirilir. Axarda TAS xəbər verir ki, forumun əsas məqsədi qadınların insan inkişafının bütün sahələrində imkanlarının artırılması üçün eko ölkələrində sektorlar arası əməkdaşlığı təşviq etmək, eləcə də eko regionu boyunca dayanıqlı, inklüziv və davamlı cəmiyyətlərin formalaşmasında qadınların rolunu vurğulamaq və gücləndirmək olmuşdur. Forumda iqlim davamlılığı üçün insan inkişafında qadınların rolu, təhsil vasitəsilə qızlar və qadınlar üçün imkanların artırılması, rəqəmsal inklüzivlik, innovasiyalar və təcrübə mübadiləsi və digər mövzular müzakirə olunub.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı müvəqqəti komissiyasının öz səlahiyyətləri çərçivəsində apardığı monitorinqlər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Rusiya Federasiyasının Yekaterinburq şəhərində həmvətənlərimizə qarşı edilən qanunsuz hərəkətlərdən sonra Rusiya mediasında, habelə Telegram platformasında müxtəlif xəbər kanalları və şəxslər tərəfindən Azərbaycana və Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara qarşı geniş informasiya kampaniyası başladılıb. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı müvəqqəti komissiyasından APA-ya verilən məlumata görə araşdırmalar zamanı azərbaycanlılara göstərilən aqressiv davranış və qeyri-insani münasibətin adı çəkilən resurslarda da geniş təbliğ olunması və Azərbaycan Respublikasına qarşı qeyri-dost addımların atılması ilə bağlı təxribatçı çağırışlar müşahidə edilib. Qeyd olunur ki, xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı müvəqqəti komissiyası Milli Məclisi müvafiq komitələri, aparatı və digər dövlət orqanları ilə əlaqələndirilmiş şəkildə ölkəmizə qarşı aparılan dezinformasiya kampaniyaları ilə bağlı qabaqlayıcı tədbirləri görür.
Əgər Azərbaycan vətəndaşları xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilibsə, onlara qarşı zorakılıq tətbiq olunubsa, Baş Prokurorluq olaraq vəzifə borcumuz budur ki, bunu araşdıraq. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda Rusiyada qətlə yetirilən Azərbaycanlarla bağlı cinayət işinin açılmasına dair mətbuat konferans zamanı Baş Prokurorun xüsusi təpşiriqlər üzrə böyük köməkçisi İlqar Səfərov deyib. O deyib ki, Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının hələ ki rəsmi mövqeyini görə bilməyiblər. Əksinə, Rusiya mətbuatında ölüm hallarının xəstəliklə əlaqələndirilməsini görürük. Amma biz nəşrləri Azərbaycanda ekspertiza etdikdən sonra gördük ki, onların ölümünü təbii adlandıra bilmərik. Hesab edirik ki, Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının hadisə ilə bağlı rəyləri fərqli olacaq. Bu barədə İlqar Səfərovun qeydlərindən bir hissəsini dinləyirik.
Və biz heç bir dövlətin, hansısa qurumun daxili işlərinə qarışmaq niyyətində deyilik. Lakin bu proses zamanı bir və ya bir neçə Azərbaycan vətəndaşına qarşı amansızlıq nümayiş elətdirilirsə, onların hüquqları kütləvi şəkildə pozulursa, onlar xüsusi amansızlıqla öldürülürsə, Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının bu hadisəyə reaksiya verməsi bizim vəzifə borclarımızdan biridir. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosesual Məcəlləsində bu məsələ öz əksini tapıb, orada təsbit olunub. Əcnəbi şəxslə əcnəbilərin vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına, Azərbaycan dövlətinin maraqlarına və mənafiələrinə qarşı törətdikləri cinayət əməlləri Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanları tərəfindən cinayət qaydasında təqib edilir. Əgər həmin şəxslər bizim tərəfdar çıxdığımız beynəlxalq müqavilələr çərçivəsində və həmin dövlətlərdə məsuliyyətə cəlb edilməzsə, biz onların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün müxtəlif istiqamətdə zəruri tədbirləri görürük. Üstəlik bu məsələdə həm Azərbaycan Respublikası, həm Rusiya Federasiyası mülkü, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım haqqında 2002-ci il konvensiyasının üzvləridirlər və bu konvensiyanın tələblərinə də əsasən hər iki dövlət qarşı digər dövlətin ərazisində öz vətəndaşlarına qarşı törədilmiş hadisələrlə bağlı cinayət təqibi apara bilər. Digər bir məsələ də ondan ibarətdir ki, bizim burada həssas yanaşmamızın əsas səbəblərindən biri də odur ki, biz Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələ ilə bağlı rəsmi mövqeyini hələ görə bilməmişik. Biz hələ ki, heç kimi ittiham eləmək niyyətində də deyilik və bunu eləmirik. Amma bizim əlimizdə baş vermiş hadisənin, xüsusilə ölüm hadisələrinin baş verməsini təsdiqləyən ekspert rəyləri yoxdur Rusiya tərəfinin təqdimində. Müxtəlif mətbuat qurumlarında, Rusiya mətbuatında bu ölümün müxtəlif xəstəliklərlə əlaqələndirilməsini göstərən məlumatlar var. Və bu, indiki halda bu qeyri-peşəkar bir yanaşma olardı. Çünki Azərbaycana gətirilənlər sonra həmin mərhum şəxslərin nəşləri, məndən qabaq həmkarlarımın da qeyd elədiyi kimi ekspertiziyə təqdim olunub və çoxsaylı xarici və daxili xəsarətlər aşkar olunub ki, bunları da təbii ölüm səbəblərinə, xəstəliklə bağlı olan ölüm səbəblərinə bağlamaq bir o qədər ağla batan deyil.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Sputnik Azərbaycan agentliyindən narazılıq etməyib. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. Bütün bu illər ərzində bu mətbuat orqanı fəaliyyət göstərib, onun əməkdaşlarının əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşıdır. Orada Rusiya vətəndaşları da olub və Azərbaycan tərəfinin bu media orqanı ilə bağlı nə formada, nə məzmunda heç bir narazılığı olmayıb, o bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Sputnik Azərbaycanın ofisində əməliyyat keçirib, 7 nəfər saxlanılıb. Onlardan 2 nəfər barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Zaxarovanın qeydləri elə bir aldadır ki, bundan əvvəl də xüsusilə vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan ictimaiyyəti tez-tez Sputnik agentliyinin müəyyən mövqelərinə görə Azərbaycanda onun fəaliyyətinə xitam verilməsini istəyirdi.
Ermənistan parlamenti həbs edilmiş Samuel Karapetyana məxsus Ermənistan elektrik şəbəkələrinin milliləşdirilməsinə imkan verən qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. Bu barədə erməni kivləri xəbər verir. Layihənin lehinə 65, əleyhinə 30 nəfər səs verib, bir tərəf qalan olmayıb. Ermənistan parlamenti tərəfindən hazırlanan qanun layihələrinə əsasən, Respublikanın İctimai Xidmətlərin Tənzimlənməsi Komissiyası şirkətin fəaliyyətində ciddi pozuntular aşkar edərsə və araşdırma aparsa, şirkətin rəhbərliyini dəyişə biləcək. Bu elə bir haldadır ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da Ermənistan elektrik şəbəkələrinin siyasi intriqalara qarışan bütün əməkdaşlarını işdən çıxarmaqla hədələyib. Armenpress xəbər verir ki, bu barədə o sosial şəbəkələrdə yazıb. Ermənistan elektrik şəbəkələrinin əməkdaşlarına həbs edilmiş Taşir şirkətlər qrupunun rəhbəri Samuel Karapetyanın dəstəklənməsi üçün keçilən mitinglərdə iştirak etməyə məcbur edənlər də mühakimə olunacaqlar o yazıb. Samuel Karapetyan iyunun 18-də hakimiyyəti ələ keçirməyə açıq çağırışlar ittihamı ilə 2 ay müddətinə həbs edilib.
Əfqanistan geostrateji mövqeyindən istifadə edərək mərkəzi və cənubi Asiya arasında körpü rolunu oynamağa hazırdır. Bunu Əfqanistanın Ticarət və İnvestisiya Palatasının sədri Təvəkkül Əhmədyar 6-cı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ECO Biznes Forumunda bildirib. Bu məqsədə çatmaq siyasi iradə, hüquqi asanlaşdırmalar hər tərəfli regional dəstək tələb edir deyə qonaq qeyd edib. Onun sözlərinə görə, regional əməkdaşlıq təkcə davamlı iqtisadi artıma töhfə verməyəcək, həm də dost və qonşu ölkələrin arasında həmrəyliyi gücləndirəcək. Əfqanistanın əməkdaşlığı gücləndirmək üçün bu təklifləri irəli sürməsinə şahidik. Birincisi, inkişaf etmiş ölkələrdə investisiya və ticarəti dəstəkləmək üçün birgə regional maliyyə fonduları yaradılmalıdır. İkincisi, çoxtərəfli sazişlər vasitəsilə Turxan və Çaman kimi əsas sərhəd keçidlərində gömrük prosedurları təkmilləşdirilməli, tranzit asanlaşdırılmalıdır. Üçüncüsü, üzv dövlətlər arasında daha rahat maliyyə və kommersiya əlaqələrini təmin etmək üçün bank və rəqəmsal infrastruktur gücləndirilməlidir. Dördüncüsü, nəqliyyat sahəsində xərcləri azaltmaq təhlükəsliyi artırmaq və şəffaflığı gücləndirmək üçün beynəlxalq yol nəqliyyatı sistemi tam tətbiq olunmalıdır. Şuşada ekonun iclasına qatılan Əfqanistan Ticarət və İnvestisiya Platasının sədri demişdir.
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO, şokların törətdiyi ərzaq böhranları üçün maliyyələşdirmə mexanizmi adlı yeni təşəbbüslə çıxış edib. Report FAO-ya istinadən xəbər verir ki, təşəbbüs qurumun İtaliyanın paytaxtı Romada keçirilmiş 44-cü sessiyasında təqdim edilib. Bu mexanizm ərzaq böhranlarının qarşısını bəri başdan almağa yönəlib. Təqdimat zamanı FAO-nun baş direktoru Go Dongyo dünyada ərzaq böhranlarına yanaşmada əsaslı dəyişiklik edilməsinə dair çağırış edib. Onun sözlərinə görə, hər il milyonlarla insan, quraqlıqlar, daşqınlar, münaqişələr və iqtisadi şoklar nəticəsində aclıqla üzləşir. Böhrana reaksiyalar çox vaxt böhran tam alovlandıqdan sonra verilir. Yeni plan bu yanaşmanı dəyişmək üçün nəzərdə tutulub. Bu, sadə, lakin güclü bir həqiqətə əsaslanan qabaqlayıcı tədbir modelidir. Böhran fəlakətə çevrilməmişdən əvvəl hərəkət etmək daha səmərəli və daha sərfəlidir. FAO və tərəfdaşlarının sübutlarına əsasən, qabaqlayıcı tədbirlərə yatırılan hər bir ABŞ dolları 7 ABŞ dollarına qədər qənaət təmin edə bilər və risk altında olan insanlar üçün daha yaxşı nəticələr verir. Əgər bu sistemə təkrar siğorta mexanizmi də daxil edilərsə, hər bir dollar 10 dollarlıq əhatə yaratmaq potensialına malikdir.
Kaliforniyanın başçılıq etdiyi 20 ştat Azərbaycan, Üzr dilərim, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın administrasiyasına qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Səhiyyə Nazirliyinin şəxsi tibbi məlumatları Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinə və İmmigrasiya Xidmətinə ötürməsi qərarına etiraz ediblər. Reuters-in məlumatına görə bu barədə ştatın baş prokuroru Rob Bontanin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Kaliforniya baş prokuroru Rob Bontan bugün çox komponentli, Koalisyanın başında iddia qaldırıb ki, ABŞ Səhiyyə Nazirliyinin şəxsi tibbi məlumatlara, Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinə, o cümlədən immiqrasiya xidmətinə məhdudiyyətsiz giriş təmin etmək qərarına etiraz edib, onun bəyanatında deyilir. Qvalı CIA Kaliforniya ilə yanaşı New York, Illinois, Massachusetts, Michigan və Washington kimi ştatlarda daxildir. İddiaçıların fikrincə tibbi məlumatların kütləvi ötürülməsi ABŞ-nin təbii siğorta daşınabilərliyi və hesabatlılığı haqqında qanunda daxil olmaqla federal məxfilik qanunlarını pozur və insanları təcili tibb yardım üçün müraciət etməkdən çəkindirə bilər ki, bu da nigaran edici qruplar arasında sağlamlığın pisləşməsinə, hətta ölüm hallarına səbəb olacaq. İddiada ABŞ hakimiyyətinin toplanmış məlumatlardan Sosial Təminat Qanunu və Məxfilik Aktı da daxil olmaqla bir sıra federal qanunlara zidd olan kütləvi deportasiya bazası yaratmaq üçün istifadə etmək niyyətində olduğu bildirilir. İddiaçılar məhkəmədən administrasiyanın hərəkətlərini qanunsuz hesab etməsini, immiqrasiya nəzarəti məqsədlər üçün məlumatların ötürülməsini, bloklamasını xahiş edirlər.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 25-41 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə isə hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Təbrizdə 16-32 dərəcə isti, Culfada 18-36 dərəcə isti ötüşəcək. Məşəd şəhərində hava qismən bulutlu olacaq. Temperatur Məşəddə 24-41 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli ötüşəcək. Temperatur Qumda 24-43 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində qismən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 9-21 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-23 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 18-27 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah iyulun 3-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-23 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
İstəkli dinləyicilərimiz, sabah sərça şəri vaxtla Azərbaycan Respublikasında saat 3:29 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:15 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:45 dəqiqədə günorta və saat 20:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Britaniya necə İsrail rejiminin cinayətlərinə ortaq oldu? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Beynəlxalq Oxfam təşkilatının icraçı direktoru Britaniyanı Qəzədə hərbi cinayətlərdə Siyonist rejimin şəriki adlandırıb. Oxfam Beynəlxalq Təşkilatının icraçı direktoru Həlimə Begum, Britaniya məhkəməsinin F-35 qırıcı təyyarələrinin hissələrinin İsrailə ixracını dayandıra bilməməsi ilə bağlı verdiyi qərardan məyus olduğunu bildirib. Həlimə Begum deyib ki, İngiltərə bu döyüş təyyarələrinin mülki şəxsləri, xəstəxanaları və kritik infrastrukturu hədəf almaq üçün istifadə edildiyini bilməsinə baxmayaraq, İsraillə hərbi əməkdaşlığını davam etdirir. Britaniya Ali Məhkəməsi mübahisəli qərarında Əl-Haq adlı insan haqları təşkilatının tələbini rədd edərək, hökumətə F-35 qırıcı təyyarələrinin hissələrinin İsrailə ixracına davam etməyə icazə verib. Britaniya saxta İsrail rejiminə təkcə F-35 qırıcı təyyarələrinin hissələrinin ixracatçısı deyil, həm də fələstinlilərin soyqırımında siyonistlərlə şərihliyə edən əsas oyunçudur. Qəzədə dağıntılar altında uşaq öləndə düyməni basan təkcə İsrail pilotu deyil, həm də hissəni hazırlayan Birmingham və ya Yorkshire-dəki mühəndis və Westminster-dəki siyasətçi ixrac lisenziyasına imza atır. İngiltərə bir vaxtlar 1917-ci il Balfour bəyannaməsi ilə Fələstinin siyonist yahudiləri tərəfindən işqalının əsasını qoydu. Bugün də fələstinlilərin müasir soyqırımının davam etdirilməsində fəal iştirak edir. Bu tarixi davamlılığa toxunan Oxfam direktoru bildirib ki, Britaniya hökuməti mülki şəxslərə qarşı hava hücumlarında F-35 qırıcılarının istifadəsinə dair tam məlumatlı olmaqla silah lisensiyaları verməyə davam edir. Son 20 ayda Qəzədə başda qadın və uşaq olmaqla 60 minə yaxın insan həyatını itirib. Bu humanitar fəlakət şübhəsiz ki, müasir dövrün ən böyük faciələrindən biridir. Lakin qərb ölkələrinin, o cümlədən Britaniyanın susqunluğu və ya şərikliyi ilə davam edir. Britaniya Ali Məhkəməsi öz qərarında beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasını sübut etmək üçün kifayət qədər dəlil olmadığını iddia edib. Amma bu iddia Amnesty International və Human Rights Watch kimi beynəlxalq insan haqları təşkilatları, BMT rəsmiləri və dərc olunmuş görüntülər Qəzzə bölgəsindəki soyqırımla bağlı heç bir şübhə yeri qoymadığı bir vaxtda edilir. Əl-Haq hüquq qrupunun şikayəti rədd etməsi meydandakı reallıqlarına deyil, siyasi mülahizələrə əsaslanıb. Ədliyyə sistemi qanunu müdafiə etmək əvəzinə cinayəti legitimləşdirmə alətinə çevrildikdə artıq qanunun aliliyindən söhbət gedə bilməz. Britaniya Ali Məhkəməsinin bu qərarı həm də Qərbin insan haqları ilə bağlı siyasətinin ikili üzünü daha qabarıq göstərdi. Rusiyanın Ukraynaya hərbi hücumuna cavab olaraq, Britaniya və onun müttəfiqləri tez bir zamanda Rusiyaya qarşı geniş iqtisadi, siyasi və hərbi sanksiyalar tətbiq etdilər. Lakin onlar İsrail haqqında nəinki sustular, hətta onu qabaqcıl silahlarla təchiz etməyə davam etdilər. Bu davranış ciddiyyəti Qərbin rəsmi diskursunda insan haqlarının universal prinsip deyil, konkret maraqların müdafiəsi üçün siyasi alət olduğuna işarədir. Qəzədə öldürülən 60 mindən çox fələstinlinin həyatı Avropa müharibəsinin qurbanları qədər dəyərli deyilmi? Əgər standart insanlıqdırsa, Fələstin məsələsində standartlar nəyə dəyişir? Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Mehriban dostlarımız, bir daha Məhərrəm ayı münasibəti ilə və İmam Hüseyn əleyhissəlamın və onun sahabələrinin şəhadətə çatmasının il dönümünün gəlib çatması münasibəti ilə hamınıza başsağlığı veririk və hamınıza can sağlığı arzulayaraq iltiması dua edirik. Əzlər, Elə məhərrəm ayı ilə bağlı əməkdaşlarımız bir içim eşq verilişini hazırlayıblar ki, bu gün də başqa bir hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Lafz-i eşq üç hərf ilə təhrir olar tumarda. Eyni barətdür ətəşdən, məntiqi əhraridə, şün şəhadətdür hüzuri həzrəti dildaridə, qaf qurbi mənzilətdür məktəbi əsraridə, bundan artıq şərhi bəsti əhli məna istəməz.
Bir içim eşk.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir içim eşk verilişi ilə efirdəyik. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycanın klasik ulduzlarından olan Mulla Məhəmmədi Naxçıvani haqqında söhbət edəcək. Molla Məhəmməd Naxçıvani şair, yazıçı və Hicri 14-cü əsrin böyük şiə alimlərindən biridir. O, Nəcəful Əşrəf seminariyasında Fazil-i Şərəbiyani, Mirzə Həbibullah Rəşdi, Fazil İrəvani və başqalarından fiqh, usul və digər təlimləri öyrənmişdir. Fazil Şərəbiyanının ölümündən sonra o, Naxçıvanda və Azərbaycanda şiə ardıcılları üçün aparıcı nüfuz sahib olmuşdur. Hicri 1334-cü ildə 66 yaşında Kərbəlada vəfat etmiş və Nəcəfdə dəfn edilmişdir. Molla Məhəmməd Naxçıvaninin fiqh, əsaslar, hədis və başqa sahələrdə çoxsaylı elmi əsərləri var. Lakin onun ən məşhur əsəri Məsum Əhl-i Beyt əleyhissalamların vəfatından və Kərbəla hadisəsindən bəhs edən Səhab-ı Dumu kitabıdır. Türkcədə ədəbi və elmi poeziya və nəsr yazıb. Bu kitab Təbrizdə və Tehranda dəfələrlə 3 cildidə çap olunub. Gül gülzar risalət bu gecə. Gül gül zavrı risalet bu gecə, şimdiden istedi möhlet bu gecə. Yatmayıb Ali Əli sübhə kimi, şiyə yatsın necə rahat bu gecə. Şühedalar adına külk-i qəza yazdı fərmanı şəhadət bu gecə. Gül gül zavrı risalet bu gecə. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan bir içim eşq verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Azərbaycandan olan ekspert cənab Adil Əhmədovu dinləyəcəyik. Adil Əhmədov bugünkü verilişimizdə İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı və bugünkü gündə insanların üzərinə nə düşür, bax bu haqda söhbət edəcək.
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبدالله بیر دها بو ازالی گونلرده سلاملیرم سیزلری و باشساغلیغی وریرم حسینین و یار و انصارینین مصیبتی ایله علاقدار اوتن صحبتلرمیزده گوز یاشینین انسان حیاتیندا aparıcı rolu, təsiri barəsində danışırdıq. Allah Taala sərpərəstdir, vəlidir, idarə edəndir. Allahu veliyyüllezina amənu, yuxricuhum minəz-zulümati ilən-nur. İnsanları zülmətlərdən, qaranlıqdan nura çıxarır. Vasitə ilə, öz nümayəndələrinin vasitəsi ilə, Əhl-i Beytin vasitəsi ilə, xüsusilə İmam Hüseynin vasitəsi ilə, İmam Hüseyn misbahul huda, hidayət çırağıdır və nicat gəmisidir. İnsanları uçurumdan, qaranlıqdan, zülmətdən, burulğandan və təlatümlərdən xilas edir, nura qərq edir. Nurani edir İmam Hüseynə ağlamaq, əziz bacılar, qardaşlar. İmam Hüseynə ağlamağın xasiyyəti var, xüsusiyyəti var. İnsan ruhu üçün özünə məxsus təsiri var. Biz bu təsirin sözün düzü, o necəliyin, mahiyyətin, həqiqətin olduğu kimi dərk eləyə bilmirik. Görürük ki, biz bəzən dünya işləri üçün ağlayanda, nə bilim, hətta öz ölümümüz üçün ağlayanda, o lazımı gözyaşından təsiri əldə eləyə bilmirik. Amma İmam Hüseyn üçün gözyaşı bir başqa təsirə malikdir. Allah Taala o gözyaşında özünə məxsus, özəl bir təsir qoyub. Özünə məxsus bir keyfiyyət qoyub. Bir nuraniyyət qoyub, insanı nuraniləşdirir. Hüseyn əleyhissalama göz yaşı axıtmaq insanı zülmətdən xaric edir. Allah bu işi görür ha, yuxricuhum minə zulumat ilə nur. Amma İmam Hüseyn əleyhissalama göz yaşı axıtmaq onun bariz nümunəsidir, zülmətlərdən xaric olmağın. Başqa dillə desək, İmam Hüseyn sevgisi, İmam Hüseyn məhəbbəti, İmam Hüseynin müsibətinə yanmaq bir növ təkvini idi, elmi dillə desək. Yəni, insanın yaradılışında qoyulub. Necə bəzi qüvvələr fitridir insan vücudunda, ananın öz övladına olan məhəbbəti təlim nəticəsində deyil ki, öyrətməklə deyil ki, onu məktəbdə öyrətmirlər ki. Bu, təbii olaraq belədir. Bu, insanın yaradılışında qoyulub, buna deyirlər təkvini qanunlar. Bu, insan təbiətindədir. İnsanın xəmiri belə yoğrulub. Hər bir vicdanlı, hər bir imanlı insanın xəmiri belə yoğrulub. Yəni, hətta bəzi alimlər deyirlər ki, baxın, bilirsiniz, bu rozələr, İmam Hüseyn müsibəti bizə iki yolundan gəlib çatıb. Bir nəqil yolu ilə, yəni ravilər rivayət ediblər, Kərbalanın şahidləri, müsibətləri görüblər, yazıblar, ondan sonra da əlbəəl bu günlərin bizim əlimizə gəlib çatıb, alimlər deyiblər, bugün biz bilirik ki, Əbəlfəzağa necə şəhid olub. Bu bir yoludur. Bir yolu da qəlb yoludur. Yəni, hətta kitablarda belə bizə deməsidirlər ki, İmam Hüseyni susuz öldürüblər. Əgər insan nurani olsa, qəlbi aludəlikdən paç olsa, qəlb Hüseyni olsa, o adam Aşura günü içində susuzluğu hiss edir. Aşura günü içində bunu hiss edir ki, Hüseyni susuz öldürüblər. Hüseyni susuz öldürüblər. Hətta heç bir nəqil bizə yetişməsiydi. Bəzi alimlərə bu ilham olub. Bəzi alimlərin gözünün önündən pərdələr götürülüb və Aşura səhnəsi müşahidə ediblər. İndi biz o səviyyədə deyilik. Amma məhərrəmlik gələndə əgər içimizdə qəm yaranırsa, ola bilməz ki, Hüseynin başına müsibət gəlməsin. Adamın qəlbində qəm yaranmasın. Və bu qəmin səbəbi nədir? Bu qəlbi bağlılıq deyil, bəs nədir? Görürsən, oğul bir ölkədə yaşayır, ata bir başqa ölkədə yaşayır. Olur da belə. Atası deyir ki, gecə deyir, mən narahat oldum. Gecə deyir, səhərə qədər yatanmamışam. Zəng gelir oğluna, sən demə oğlunun başına bir şey gəlib, qəza baş verib, bir qəza hadisəsi, dünyasını dəyişib. Yəni, o xəstəxanaya, ona ayan olur qəlb rabitəsi ilə. Uşağı uzaqdadır, heç xəbəri yoxdur, nə telefon zəngi var. Həmin günü anası narahatdır, bu qəlbi rabitədir. Hüseyni sevənlərin əlinə heç bir kitab, əlbəttə bizim kitablarımız incəliyinə qədər yazıblar. Və İmam Hüseyn özü bunu istəyib ki, Hüseynin müsibəti detallı şəkildə yazılsın. Tarixdə bəzi faciələr ümumi nəql olunub. Nadirşah, nə bilim, bir günün içində nə qədər adam qırdı, öldürdü. Elə bir cümlədə keçir, məsələn deyirəm. Amma yarım günlük hadisiyə nə qədər kitablar yazıblar. Əbəlfəz ağa xeymədən belə xaric oldu. İmam Hüseynin qarşısına gəldi, Həzətin qabağında bu sözü dedi. Həzət ona bu cavabı verdi, qucaqlaşdılar, ona icazə. Bu detallarına qədər çox doğrudan heyrət hamizdir. Bunu İmam Hüseyn özü istəyib. Bunu İmam Hüseyn özü istəyib. Ki, bu detallı və incə şəkildə təsvir yaradılsın. Obrazlı bir təsvir. Ta o təsviri görən şəxs, ta o təsvirləri oxuyan insanlar vəcdə gəlsinlər. Şura gəlsinlər. Ürəklər titrəsin. Dünyanı nizat verəcək bu ürəklərin titrəməsidir. Odur ki, deyirlər, zuhura gedən yol aşuradan keçir. Allah Taala Vəlidir. Vəli, yəni sərpərəs, yəni qəyyum. İnsanların qəyyumluğun öz öhdəsinə götürüb. Baxın, körpə uşaq ki, dünyaya gəlir, onun vəlisi kimdir, qəyyumu, ata-anası. Bu, valideyni də. Valideynin vəzifəsi nədir? Biz yuxarı aləmdən gəlmişik də. İnsanlar doğularkən, dünyaya gələrkən, paç doğulurlar. ilahi fitrət üzərində doğulurlar. Yuxarı aləmdən gəlirlər. Gəlirlər aşağı aləmə. Bu dünya aləmi zülmət aləmidir. Dünyaya qədəm basan gündən zülmətdir. Biz mələkut aləmindən gəlmişik, nur aləmindən gəlmişik. Özü də heç bu aləmə gəlmək istəmirdik. Kimdir nurdan zülmətə gələn? Odur ki, elə gələn gündən biz ağlaya-ağlaya bizi gətiriblər. Ağlamağımız bunun göstəricisidir ki, biz çox da xoş olan bir yerə düşməmişik. O nuraniyyətdən və o mələkutdan ayrılmışıq indi. Valideynin burada vəzifəsi budur ki, o uşaq ki, paç doğulub, onun paçlığını qoruyub saxlasın. Allahın vəzifəsidir bu. Allahın işidir bu. Amma Allah Taala bunu valideynin öhdəsinə həvalə eləyib də, yəni uşaq ta həddi buluğa qədər valideynin ixtiyarındadır, tərbiyəsi onun ixtiyarındadır. Burada valideynə bir vəzifə düşür. Bu da ata-ananın öhdəsinədir. Dev doğulanda müstəhəbdir ki, uşağın o çamın almaq deyirləri dodağına yüngül o Kərbəla türbəsindən sürtəsən, Kərbəla torpağından. Dadızdırasan uşağın dodağına fərat sayından. Əvvəl gündən bunun təsiri var. İndi mən fəratın suyundan uşağın dodağına sürtməklə nə olacaq? Bunun bir təkvini təsiri var ki, biz onu bilmirik. Yəni, ruhunda hansı təsirə malikdir, biz onu dərk eləmirik. Amma böyüklərimiz, din rəhbərləri bizə bunu buyurublar. Ki, o nuraniyyəti qorumaq üçündür. Hüseynin məhəbbəti, Furat, Kərbəla torpağı, bu nuraniyyəti qorumaq üçündür. Haram tikə yedizdirmə uşağa, nuraniyyətin qoru. Qorumasan onu, zülmətə tərəf aparırsan da. O, uşağa ey süd verən ana, dəstamazla süd ver. Dəstamaz özü nuraniyyətdir. Yəni, baxın, nuraniyyət insanın düşüncəsinə təsir qoyur. Bu nuraniyyət, bu göz yaşları düşüncəsinə təsir qoyur. Dəstamazlı düşünən insanla dəstamazsız düşünən insanın düşüncəsi fərqlidir. Biri daha nurani düşünür. Uşağa ad qoyanda elə bir ad qoy ki, o ad nurani ad olsun. Uşağın adı nurani ad olsun. Hər dəfə onu çağıranda evdə nuraniyyət atmosferası yaransın. Gün ərzində dəfələrlə uşağı səsləyəcəksən də, Zəhra, Fatimə, Əli, Həsən. Hər dəfədə nuraniyyət atmosferası, nuraniyyət fəzası yaranır. O ab havada qərar tapır. Necə ki, bizə deyiblər ki, Quran oxunan evlər nuranidir. Yəni, göydəkilər o evlərə baxır, işıqlı görür. Necə ki, yerdəkilər göyə baxır, ulduzlara baxır, ulduzlar işıqlıdır. Göydəkilər də yerə baxır ki, yerdə bəzi evlər işıqlıdır. Quran oxunan evlər, ad da belədir. Belə deməyək ki, uşaq başa düşmür. Əşi, nə fərqi var, ad bostandır. Yox. Belə deməyək ki, uşağın yanında nə olur olsun, o qanmır, başa düşmür. Xeyr, o dərk edir, o başa düşür. Biz onun dərkin tuta bilmirik. Uşaq özü bir aləmdir. Biz o aləmdə qərar tapa bilmirik. Ki, o necə bir aləmdir? O körpəliyindən, hətta ana bətinindən necə dərk edir? Necə mən onun qulağına azan, iqamə oxuyanda onun ruhuna təsiri var? Və əksinə, onun qulağı gecə-gündüz haram musiqilər eşidəndə onun ruhuna necə mənfi təsiri var? Ola bilər adam desin ki, əşi, uşağın yanında qəbahətli nalayıq sözlə danışmaq olar, musiqidə, filanda, uşaq ki, belə şeyləri qam.